Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2020 ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Lewabyň önümçülük karhanalaryna derinewler dowam edýär. Resmiler terekeçilerden ýetimler üçin meýletin ýardym talap edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ex-prezidentler ömürlük eldegirmesizlik hukukunu berýän Rus kanun taslaması birinci tapurdan geçti. Rusiýanyň parlamentiniň aşağı palatası Döwlet Dumasy öňkü prezidentlere ömürlük eldegirmesizlik hukukunu berjek kanun taslamasynyň birinci maslahatyny tasdiklady. Bu kanunçuluk geçen Tomus referendumuna tasdiklenen konstitusiýon üýtgetmeler toplumynyň bir bölegidir. Täze kanun taslaması öňkü döwlet başlytanlaryna we olaryň maşgalalaryna jinayet ýa-da administratif jogapkärçiliklere garşy ömürlük eldegirmesizlik hukukunu berýär. Şeýle-de olary saklamak, tutsak etmek, barlamak we soragy çekmek bolmaz. Eketä kadadan çykma dönüklük jinayetidir ýöne bu işi ilki döwlet dumasy, ýokary we konstitusiýon suwutlary tasdiklamalydyr. Häzirki kanunçuluk öňkü prezidentlere diňe iş başyna wagt edilen jinayetlere garşy eldegirmesizlik berýär. Şol bir wagtyň özünde döwlet dumasy eks-prezidentlere parlamentiň ýokary palatasynyň ýagny federasiýa geňeşinden ömürlük oryn berýän beýleki bir kanun taslamasının hem birinci maslahatını tasdikladı. Bu vezipe hem olary eldegirmesizlik bilen öpçün edýär. Täze eldegirmesizlik üýtgetmelerine egerde haçan ol işden ayrılanına Putin'i gorumağı niyetlenen çäreler hükmüne baka berilýär. ABŞ prezidenti Donald Trump ýokary dereceli federal kiber howpsuzlyk resmisini işden boşatdy. Ol prezidentin giň ýaýran galplyk baradaky öňe sürmelerini ret edip 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynyň howpsuz bolanyny aýdypdy. Trump Christopher Krebs'i işten boşadýanlygyny 17-nji noýabrda Twitterde eglan etdi. Prezident Krebs'in ýolbaşlyk edýän agentliginiň saýlawlaryň howpsuzlygyny aýdan beýanatynyň gaty ýalňyşdygyny aýtdy. Trump'ın ýazan tweetleri ölen adamlara ses berdirilenligi, synçylaryň saýlaw merkezlerine goý berilmänligi, saýlaw enjamlarynyň ýalňyşanlygy baradaky delilsiz öňe sürmeleri salgylanyp saýlawlarda köpçülükleriň biýdilgünçülüklerini we galplygyň bolanlygyny öňe sürdi. Twitter saýlaw galplygy baradaky bu aýyplama jedelli diýip bu tweete derrew bellik goýdy. Krebs'in işden kowulmagy Trump'ın saýlanan prezident Joe Biden'ın ýeňişini ikrar etmeýän wagtyna hemde saýlawyň galplygy barada delilsiz aýyplamalara dowam edýän pursatyna gabat gelýär. Gullugyň baş tutany hökmüne Krebs saýlaw infrastrukturalaryny daşar ýurt gatnaşygyna we galplygy garşy gorumak üçin iş alyp baran ýokary dereceli resmiýleriň biri boldy. Geçen hepde beren beýanatyna bu agentlik 2020-nji ýyl saýlawlarynyň Amerikanyň taryhynda iň howpsuz saýlaw bolanyny aýtdy. Türk parlamenti Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyna Russiýanyň araçlygyna gazanylan ulaşyşyga gözewçilik etmek üçin goşny bermek çözgüdünü tasdiklady. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Azerbaýjanyň meýilleşdirilýän gözewçilik merkezine goşny bermegi teklip edenden soň parlament 17-nji noýabrda bu çözgüdü kabul etdi. Türkiýe bölünip aýrylan Dağlyk Garabağ sewtiniň üstünde Azerbaýjan bilen etnik ermeni güýçleriniň arasyna 6 hepde dowam eden çakmaşyklarda Azerbaýjany goldady we geçen hepde gözewçilik merkezini döretmek üçin Russiýa bilen memoranduma gol çekdi. Çözgüt merkezi Türk eskerlerinin ve rayet golduğunun iyi verilmegine bir yıl ıhtiyar veriyer. Olur Azerbaycan'ın keskitlen yerine uğradılır. Döwlet ýetirilýändäki Anadolu agentligine görä çözgütde gödäwçilik merkezine bilelikdäki Türk-Rus goşunynyň iýi berilmegini Azerbaýjanyň haýyş edenligini utalýar. Şeýle-de çözgüt iýi berilijek goşunynyň we ýardymyň wagtyny we göwrümini keskitlemekde Erdoğan'a giň ygtyýar berýär. Rus resmiýleri Ankara'nın gatnaşygynyň gödäwçilik merkeziniň Azerbaýjan toprağındaky işleri bilen çäklenjekdigini, Türk parahatçylyk goraýjylarynyň Dağlyk Garabağa girmejekdigini aýtdylar. Ukraina soňky 24 sagatyň dowamy COVID-19 bilen bagly täze rekord 256 ölüm hasap aldy. Jemi helak bolanlaryň sany 10112 adama ýetdi diýip ýurdun saglyk ministri 18-nji noýabrda aýtdy. 18-nji noýabrda Ukrainada 12496 täze COVID-19 hadisesi resmi taýdan hasap alyndy. Olardan 529 medisina işgärini we 535 çaga kesel ýokuşdy diýip Maksim Stepanow aýtdy. Soňky 24 sagatyň dowamyny Ukrainada 1668 adam COVID-19 alamatlar bilen hastahana yerleştirildi. Yurt boyunca umumi hadisaların sanı 570.153 adamı